Já jsem se zmínila o tom, že když scénárista píše, tak vidí ten film. Samozřejmě, že nevidí každý záběr, ale prostě má určitou představu, jak se lidi pohybují, co se tam vidí a podobně. Mně se to stalo, když jsem byla na FAMU, tak jsem najednou pochopila, že mě chodí lidi v hlavě. Takže mě bylo jasný, že to vidím. A jistě to vidí mnoho lidí. A dneska ještě víc, protože lidi se dívají na film. Ale musíte to vidět v tom čtverci nebo v tom obdélníku. Musíte si uvědomit, že určitým způsobem se lidi z toho obdélníku zmizí a podobně. Ale na tom tak nezáleží. Hlavně je, že vidíte nebo cítíte ten obraz, který tam je. No jenže ten obraz se znovu vytváří, když to dostane kameraman a režisér a herci. Když Michálek se připojil k tomu, a to jsem si ho vybrala teda mimochodem, první, co řekl, je, že to bude hrát Bolek Polívka. Já jsem viděla Něžný barbar a věděla jsem, že on není jenom komik. Takže pro mě to bylo jako OK. Já jsem se sice na něj jela podívat, ale já jsem měla takový pocit, že to člověk, který může uhrát cokoliv. Takže to bylo to základní, co ten režisér do toho přivedl, což já bych byla nikdy sama nevěděla, nezvládla. A to vlastně udělalo ten film. Čtu hodně scénářů, ve svém životě jsem jich přečetla mnoho a některý se mi zdají dobrý a to je většinou, když mě to dojme nebo když se směju nahlas, když vidím ty lidi, kteří se v tom pohybují, když mě to překvapí. Já na ten scénář reaguju jako divák, takže abych vám řekla jako nějakou formuli, to vám neřeknu. Samozřejmě, když je to nudný, když se to táhne, tak to nemá zřejmě konflikt dramatický. Ani mě nevadí, když to je nějaký žánr, to může taky dopadnout dobře. Ale hlavní pro mě je tam život. A nemusí být realistický. Je to vidět. Jsou tam lidi, kteří jsou zajímaví, nepředvídatelní. Jsou tam lidi, kteří trpí nebo kteří prostě jsou zmatení. A když se dívám na studenty, tak samozřejmě jsou ještě vzdálení daleko od toho, co z nich potom později bude. Velice malý procento uspěje. To procento jistě existuje v muzice a ve všem jiném taky. Když se někdo rozhodne to studovat a věnovat tomu jako část svého života, tak je mu to těžký rozmluvit. To je každýho samozřejmě rozhodnutí. Já se snažím nedělat takový výroky jako prosím tě, ty nemáš talent, nedělej to. Já nevím, co se s ním stane za 10 let. Já nevím, co se s ním stane, když je mu 60. Možná, že udělá něco, co vůbec nevím, že by kdy mohl udělat. Samozřejmě někdy to je jasný, ale ono, když je to jasný, tak je to těm lidem taky jasný. Takže si najdou třeba něco jiného. Já mám jenom tušení, že jsou jako lepší než ty druhý, ale abych to mohla předpovědět, to nemůžu. No my máme mnoho cizinců v tom, jako je Kolumbie, se tím vyznačuje, protože lidi chtějí tady studovat. Někdy to je potíž kvůli angličtině. Ale já jsem dost schopná je učit, i když tu angličtinu nemají tak dobrou, sice je vykopnu, aby se šli zapsat na angličtinu, ale to je jako vyprávět ten příběh se dá i tou špatnou angličtinou, když tam je příběh. Samozřejmě, když ty dialogy nefungují, tak člověk musí použít určitou fantazii na to a musí věřit, že ten člověk třeba řekněme v maďarštině nebo gruzinštině ví, jak ty dialogy napsat. Ale můžete učit cizince. Zaprvé to studium je 2,5 roku a my nepřijímáme lidi jenom na rok. Musí být full time prostě musí být studenti na rok a půl a potom mají 2 roky na to, aby dodělali tézy. Takže to je studium, který je hrozně náročný na čas a na finance. Protože to školní stojí $50,000, možná ještě víc dneska ročně. To znamená, že sem přicházejí lidi, kteří si to buď vypůjčí, nebo to mají od svých rodičů. Když jsou výjimečně talentovaní a podporovaní nějakými granty, tak taky dostanou určitý příspěvek z Kolumbie, ale my zrovna moc peněz nemáme na to, bohužel. Já to vůbec nechci obhajovat, to je příšerný systém. Ale lidi, protože jsou podnikaví, nevyrůstají v socialistickém světě, nevyrůstali, tak si myslí, že to stojí za to, jako do toho investovat. Já myslím, že to za to nestojí. Protože oni se potom z toho dostanou, řekněme, a mají dluhy přes $100,000. A ty dluhy se musí splácet, protože to jsou peníze, které si půjčili z bank. Nemůžou být jako umělci žít jenom z inspirace. Musí najít zaměstnání, kde by mohli platit ty dluhy, takže to je problém. Ale někteří to dokážou. Jako jsou lidi, tak například je dívka, která napsala scénář pro Frozen, který vydělalo $1 billion. Takže ne, že ona je viděla, ale byla scénáristka a trvalo jí to, myslím, 6 nebo 7 let po škole, ale vlastně začala vydělávat jako scénáristka možná po roce. Byla výjimečně talentovaná a uměla spolupracovat s lidma, takže někteří lidi jsou schopní se uplatnit. Pro mě i Američani jsou vlastně z kulturního zázemí, který neznám. Takže já se o Americe nebo o tom, jaký jsou Američani doma, vždycky dozvím ze scénářů. Ale já mám například studenty například z Gruzie. No tak co já vím o Gruzii? Jedna studentka napsala neuvěřitelný scénář, neuvěřitelnou love story. Znám Čechova, ten vždycky se použije v těchto příbězích. Ale za druhý, znám, co to je se vynořit z toho komunismu a co to všechno lidem způsobí. To myslím, že si dovedu představit. Miloš Forman řekl jednou, že lidi za socialismu jsou v kleci a za kapitalismu jsou v džungli. A když jsou lidi v džungli, tak se na tu džungli zvyknou a vědějí, jak tam se pohybovat. A když jsou lidi v kleci, tak se na tu klec zvyknou. Obtíž je, když je dáte z té džungle do klece, nebo když je dáte z té klece do džungle. A to je právě to, co se děje ve světě, v různých zemích. A to je zajímavé. V tom jsou příběhy. Takže pro mě například tohle, to mě velice dojalo. A velice mě to zajímá. A zajímá to i jiný lidi. Takže ty cizinci v tom našem programu mají veliký vliv a je to určitý příspěvek. Existuje klasická hollywoodská forma, kde je ten příběh rozpracovaný tak, že prostě tam všecko funguje a je to připravený a lidi nakonec pláčou nebo se smějou nebo co. Tyhle ty rozpracované klasické hollywoodské scénáře jsou norma, ale jsou norma po celém světě. Protože to nemá co s Hollywoodem co dělat. To má dělat s určitým stylem vyprávění. Ne? Každý tohle to musí dělat, ale ten styl vyprávění se dědí. Jo? Jako ten styl vyprávění, my už mu rozumíme. Je začátek, tam je nějaký problém, člověk je tím problémem poražen, musí se rozhodnout, jak s tím problémem zacházet, udělá to rozhodnutí. V druhém jednání s tím problémem zachází, ten problém ho poráží. Poráží, až je v určitým okamžiku úplně zničen. A myslíme si, no tak. Ale ten problém se na něj dá jít jinak. Ten hrdina se rozhodne na něj jinak a je tam ta poslední konfrontace, kdy se rozřeší, jestli ten problém vyřeší nebo bude s tím problémem žít spokojen. To jsou ty 3 akty. Samozřejmě ohromně záleží na tom, kdo je ten člověk, co je ten problém, kde se to děje. Na tom záleží víc, než na tom, že jsou to ty tři akty. Může to začít úplně jinak, může to začít koncem, může to začít v prostředku, pak se to vrátí. Jsou různé variace. Můžete mít několik těch příběhů, které jsou slepený dohromady. To je určitá móda, to se teď třeba dělá. Samozřejmě lidi jsou zvyklí se dívat na seriály, jsou zvyklí se dívat na televizi, jsou zvyklí se dívat na několik příběhů, které jsou spletený dohromady, připojený k těm charakterům a jsou schopní to sledovat. Americký film, jak říkám, já se na ty velkofilmy vůbec nedívám. Mě to nezajímá, když je to příliš hlasitý, nebo když se tam řítí domy, nebo tak. Jenom začnu se bát, že je v těch Američanech nějaká touha po zničení sama sebe. Že v tom je předtucha nějaký katastrofy, která se na nás řítí. Doufám, že ne, že to je jenom blbej film. My jsme se přestěhovali z Ithaky začátkem 70. let, protože můj manžel byl najat IBM, aby vedl tu laboratoř. A žili jsme ve Westchesteru 20 let, což je suburb, který je hrozně blízko New Yorku. Takže do toho New Yorku jsme jezdili se dívat na filmy, na divadlo, na balet. A já jsem začala učit ještě, když jsem bydlela ve Westchesteru a dojížděla jsem. Do samotného New Yorku jsem se nastěhovala, až když můj manžel opustil IBM a šel do Baltimoru a začal tam v polovině 90. let jako působit. A v té době jsme se rozhodli, že on bude bydlet v Baltimoru a já budu bydlet v New Yorku a budeme se navštěvovat na víkendy, což jsme dělali. Možná, že to nebylo to nejlepší rozhodnutí, ale prostě jsme takhle rozhodli. No a já jsem tudíž na Kolumbii v různých, nejdřív jsem učila jako adjunct několik let, pak jsem byla zaměstnaná naplno, pak jsem zase, to bylo jenom na 8 let, pak jsem z toho zase vypadla, jela jsem do Prahy, měla jsem Fulbright a byla jsem tam rok a pak jsem se vrátila, zase jsem za nějaký čas byla najatá naplno. Až do roku 2006, kdy jsem prostě odešla z toho plného zaměstnání a začala jsem učit jenom jako externista a to dělám dodnes. Já jsem tady moc ráda, vždycky jsem tady chtěla být, ale nikdy jsem si nemyslela, že je New York krásný. To jako mě vždycky překvapí, když lidi říkají, že je krásný. Samozřejmě určitý místa jsou krásný, určitý místa jsou příšerný. Je tady možnost vidět hodně filmů například. Hlavně vyjdete na ulici a vidíte mnoho lidí kolem sebe. Když jste v tom předměstí, tak vidíte stromy. A já jsem se rozhodla, jako pan Brdečka, když si řekl, stromů jsem už viděla dost, už je nemusím vidět. Takže já jsem tady ráda. Ale já žiju blízko Kolumbie a vidím kolem sebe studenty, takže pro mě to je takový příjemný pocit. Není to tak přeplněný, je to víceméně tichý, a mám příjemný byt, takže já si tady žiju dobře. Já jsem měla Fulbright v roce 1990 na rok v Česku a nevěděla jsem vlastně proč, protože jako Fulbright musíte dělat nějaký výzkum, ne učit, to není na to, že jdete učit. Taky nebylo možné na FAMU učit. Oni tam dost měli strach z toho, že já tam vstoupím a nakazím všechny Hollywoodem. Takže když jsem byla jednou ve třídě se scénáristama, tak tam byli dva profesoři, kteří na mě dávali pozor. Bylo to zvláštní, bylo to velice divný, taky mi řekli, což bylo krásný. Já jsem se podíval na seznam lidí, kteří graduovali z filmové školy a vaše jméno mezi nimi není. A já jsem říkal, to máte pravdu, protože v roce 1958 v Banské Bystrici Prezident Novotný se zmínil o mém jménu jako o někom, kdo podvrací Československo, takže já jsem nemohla graduovat. A nevěděla jsem přesně, proč mi to říkáte. Vy myslíte, jako, že učím podvodně na Kolumbijské univerzitě bez toho, že se mě říká v Praze doktorka? To teda ne. Ale přitom já myslím, že jsem měla docela dobrý vliv na mnoho lidí. Hlavně jsem jim tehdy stále radila, aby se nebáli cizích studentů, aby udělali zvláštní program pro studenty. I když oni stále chtěli jako mít zaručení, že jsou to ty nejlepší umělci, co přicházejí na FAMU. A já jsem jim říkala, to vůbec na tom nezáleží. To jsou hrozně milí lidi, ty studenti na západě. Oni sem rádi přijdou jen se podívat, zaplatí vám 6 000 dolarů za semestr a zase odjedou a budou na to ohromně vzpomínat. A to jsem je musela o tomhle přesvědčovat a přesvědčila jsem je, to bylo v tom 90. roce, že jako to za to stojí tenhle ten program vést. No ale hlavně jsem chtěla se vlastně dozvědět, proč tam jsem. Proč tam jsem, proč jsem tam jela, bylo, že jsem měla takovou myšlenku, že bych docela ráda napsala muzikál o Lidě Bárový. No a já jsem se začala dívat na staré filmy, protože jsem vlastně nevěděla nic o té krásce, té Lidě Bárový a o tom jejím životě. Mezitím jsem četla taky paměti Adiny Mandlový a ona mě ohromila svou inteligencí a svým smyslem, svou přímočarostí a svým smyslem pro humor, s tím, jak byla drzá. No, tak jsem se začala dívat na Adiny Mandlový filmy. Viděla jsem samozřejmě, že nebyla žádná velká herečka, ale že to byla osobnost. A začalo mě zajímat taky to, že ona byla ochotná připustit své chyby, kdežto ta Lída Bárová furt zatloukala. Prostě mě ta Adina Mandlová natolik začala zajímat, že jsem si říkala, že by bylo zajímavý napsat takový scénář o herečce, která opustí Českou republiku a teď si musí vymyslet, jakým způsobem žít venku, protože to samozřejmě bylo velice blízký mý zkušenosti. Takže jsem napsala takový scénář, který byl soustředěn na tu emigraci, kdy ona odejde a do toho byly ty vzpomínky na to, co se stalo jí předtím. A mělo to takový jako Eisenhower, takový ten felinovský, jako nebylo to tak sepjatý, byly tam v tom takový čísla. No a Vladimír Michálek si myslel, že by z toho hrozně rád udělat film, ale zas nevěděl, jak dostat producenta, jak producent dostat peníze a podobně. A nestal se z toho film. A já jsem nikdy nechtěla být v pozici, kdy musím hledat peníze na film, ačkoliv jsem se do té pozice vždycky nějak špatně dostala. A když posíláte tyhle ty dopisy a scénáře, to můžete dělat jenom, když jste hrozně mladý. Když jste starší, tak už to není možné dělat. No tak jsem na to zapomněla. Já jsem psala jiný scénáře a to jsem nechala stranou. Potom, myslím, pan Stropnický chtěl, aby Vladimír režíroval něco ve Vinohradském divadle a on na to řekl, ano, já mám jeden projekt, který bych chtěl dělat, to je Adina Mandlová a Milena Jelinková má scénář a z toho by se dala klidně udělat hra. No já jsem teda řekla, proč ne? Já jsem netušila, že to je hra, která má být na 100. výročí Vinohradského divadla, to mě ani nenapadlo. Tak jsem začala jako to psát a pochopila jsem velice brzo, že budu muset mít dramaturga, což jsem nechtěla příliš připustit, ale posléze jsem se tomu poddala a že musím ten scénář jinak postavit. Ten fokus jako toho, co jsem měla na mysli, se trošku změnil. A sice začala jsem spíš se dívat na to, co je kolaborace. A jaká je kolaborace, dá se ta kolaborace jako porovnat s kolaborací za komunismu. A byla ta Adina Mandlová, kolaborovala ona víc a hůř než lidi za komunismu. Tak v tom smyslu se ten politický obsah jako změnil. A když jsem to viděla, tak mě to vlastně překvapilo, protože jsem si myslela, že píšu komedii, ale ono to příliš komický nebylo a byly v tom takový ty scény, takový ty přechody, který ten Stropnický tam do toho dal, který byly daleko víc politický, než jsem si myslela, že budou, ale byla to hra, zase se ta hra úplně změní, než co jste si představoval. A mě docela, když jsem se na to dívala, no, tak jsem měla nějaký problém s něčím. Já jsem si myslela, může to dělat tam Stoppard, můžu to dělat já. To znamená, že ta stavba toho příběhu je volnější. Já jsem v té době viděla ohromnou inscenaci od Stopperda. Jsou to tři hry, jsou z ruské historie. Jako tam ten mechanismus těch vzpomínek a té přítomnosti, to se děje v jednom místě. Tak to jsem si myslela, že jde udělat. Mě nikdy nenapadlo, že z toho udělají hru jako na oslavu toho Vinohradského divadla, což bylo trošku směšný, protože chudák Čapek a já, jako proč, já bych se tam cpala, mě to vůbec nenapadlo. Taky to bylo nešťastný tím, že se nějak nedohodli s Václavem Havlem, který tam chtěl dělat odcházení a nějak to nevyšlo z různých důvodů, ale vážně to nemělo se mnou co dělat. Já jsem se totiž rozhodla, když mi bylo 60 let, že teď je to nejlepší čas mého života a že si můžu dělat, co chci. Takže jsem se rozhodla, že udělám divadelní hru asi v jednom tom čase a pak jsem se rozhodla, že udělám operu. Co už se stane, tak to zkusím, ne? Já jsem se začala zajímat o ženy kolem France Kafky, hlavně o Otle. Jsem měla zájem o Otlu, protože ten její život byl prostě neuvěřitelný. A jelikož jsem už měla zkušenost s tím, že jsem napsala hru o Adině Mandlové, o historické osobě, tak jsem si říkala, já vlastně nechci psát biografickou hru zase. A o Otle a co jako vlastně všecko o ní můžu napsat. Já jsem dost nechtěla se dotýkat rodiny, protože jsem věděla, že ta rodina je dost nedostupná a hlavně jsem nechtěla, aby mě někdo říkal, co můžu a co nemůžu. Takže jsem chtěla nějakou volnější formu a do toho se mi začaly plést ty další ženy, taky mě to někdo jenom řekl. Prosím tě, proč jenom Otla, proč ne všecky, proč ne Milena? No a já měla vždycky s Milenou problémy, takže jsem si říkala, no dobře, já se na to budu muset znovu podívat. S Felis jsem měla problémy. Hlavně jako jsem neznala všechny ty dopisy, to jsem všechno musela přečíst. Přečetla jsem mnoho biografií o Kafkovi. Přečetla jsem toho dost, ne samozřejmě dostatečně dost, protože nejsem skále, nejsem vědec, jako mě nešlo o vědu. A začala jsem si říkat, že ty ženy by měly zpívat, že bych chtěla, aby vyspívaly ze srdce, co je bolí a co potřebujou. A to mě vedlo k tomu, že jsem začala si říkat, ona by to měla být opera, ale to jsem si říkala možná 5 nebo 6 let předtím, než jsem skutečně se pokusila o to libretto. Tak nevěděla jsem samozřejmě, kdo by tu operu měl dělat, ale to mě taky nezajímalo. Mě pouze zajímalo, jestli jsem schopná napsat libretto. Zase, dneska je 79 let, co se stane? Tak já napíšu libretto, co se stane? Tak já jsem měla to štěstí, nebo se to přihodilo, aniž jsem se o to zasloužila, že učím mladý lidi na Kolumbii, takže mám stále pocit, že nejsem stará. Takže se oblíkám jako oni a chovám se jako oni, bohužel, ale myslím, že jsem opatrná. Nechci, aby jsme byli kamarádi, to ne, to nechci, protože to nepotřebuju. Ale myslím, že rozumím mladým lidem dostatečně, abych jim nějak zbytečně neublížila. Taky to, že že jsem spisovatel, nebo byla jsem spisovatel, tak chápu, jak je to těžký, nebo jakým způsobem by se na to šlo jít a tak dál. Takže jsem ve styku s mladýma lidma. Já je nesoudím, mě to nerozčiluje, když se neholí, nebo když mají jiná sexuální zaměření. To mě vůbec nevadí, protože to všecko já slyším ve třídě a jsem s nima, takže to mě nevadí. Ale že bych byla otevřená k lidem, nějak velice rozhodně nejsem. Já mám těžkosti v Americe navázat přátelství. To je možná způsobený mnou, ne jima. Samozřejmě lidem, kteří jsou Židi nebo emigranti, těm rozumím líp, než lidem, kteří nejsou, a ty mě taky jsou ochotní přijmout daleko rychleji než ty druhý Američani. Já nemám proti Američanům nic, já je mám ráda. 50% jsem s nima ochotná volit. Těch 50%, co s nima nevolím, těm nerozumím. Já jsem nikdy nelitovala rozhodnutí, že jsem odešla. Protože to bylo moje rozhodnutí tehdy a nemohla jsem to jako říct, že to byla někoho jiného vina. Nemůžu ani říct, že přijeli Rusové a musela jsem odejít z Prahy. Ne, ty Rusové už tam byli stejně, ale já jsem se rozhodla o své vlastní vůli. Je pravda, že jsem si to udělala tak těžký, že už nic jiného mě nezbývalo, než odejít těma různýma provokacema tím, že jsem riskovala tolik. Ale toho jsem nikdy jako nelitovala. Čeho jsem litovala, nebo co jsem si možná špatně myslela, bylo, že jsem si myslela, že budu moct pokračovat ve psaní česky. A to jsem zjistila, že jsem nebyla schopná. A nebyla jsem toho schopná, myslím tím, že jsem nebyla zralá jako spisovatelka v té době, kdy jsem odešla. Taky, že jsem vlastně nebyla, ačkoliv jsem vždycky chtěla jako psát romány, že jsem nebyla prozaička. Že mě, jaksi ten film mě pohltil a nějak jsem nebyla schopná se ponořit do toho světa slov jenom. Protože jsem taky neměla mnoho času na psaní, tak jsem začala psát básně, protože mě zajímal jazyk. A potom jsem začala psát básně anglicky, protože mě zajímal jazyk. A četla jsem anglický básně, protože tam ten jazyk je použitý jinak než jazyk normálně. Jsou různý spojení, které jsou právě to, co je poetický, to, co vás překvapí. A já jsem se tím učila. Takže to mě překvapilo, že jsem nebyla schopná pokračovat v psaní česky. Taky z toho důvodu, že jsem neslyšela česky. A o sobě sama, jako o sobě, což mnoho lidí dělá, já jsem nikdy nedovedla psát sama o sobě. A to taky, myslím, bylo tím ovlivněno, že jsem byla pohlcená filmem, kde se ta osoba ztrácí, kde je rozdělená do charakterů a není na tom plátně vidět, což mě velice vyhovovalo. Proto taky tohle interview moc se z toho netěším, protože mluvím o sobě.